pojam kojim se više osuđuje nego rasuđuje, ne čudi što su pojam i teorije o totalitarizmu nakon 1945. osporavali i dovodili u sumnju i nemarksisti Janicke 1971, Barber 1969. Krajem 1960. ih teorije o totalitarizmu na različit način su prihvatane u SR Nemačkoj, Francuskoj, Italiji i Istočnoj Evropi. Naročito je u SR Nemačkoj kod prihvatanja renegatske literature jačala sklonost da se njen politički sadržaj neutrališe i ova pre svega čita kao privatna ispovest. U istom periodu teorije o totalitarizmu su i u zapadnoj sovjetologiji osporavane kao nenaučni proizvod hladnog rata. Kolakovski je pisao da je sa porazom Praškog proleća nastupila klinička smrt marksističkog revizionizma u istočnoj Evropi, gde prestaju rasprave o komunističkoj ideologiji, a govori se samo o komunizmu kao problemu moći. Ackermann 1999. s. 70-71. Od tada, međutim, raste značaj teorije o totalitarizmu kod disidenata u istočnoj Evropi koje postaju njihova signatura. Nasuprot Hani Arendt govori se sve više o poslestaljinskom totalitarizmu, Kolakovski, Solženjicin, Mihnik, Kuron. Cilj poljskih disidenata bio je građansko društvo, kod mađarskih je dominirala borba za tržišnu privredu, kod čeških je cilj bio veza sa zapadnom kulturom, a kod jugoslovenskih disidenata je kritika partijskog voluntarizma povezivala raznorodne nacionalističke i anacionalne struje. Različita težišta antitotalitarizma spajao je antiboljševizam. U Jugoslaviji je ovaj proces odranije bio pripremljen protestantizovanim boljševizmom i antibirokratizmom unutar SKJ, Kuljić 1989. 129-139, ali su jugoslovenski disidenti dugo ostali na liniji dosledne demokratije saveta, praksis filozofije i mladog Marksa. Teorije o totalitarizmu su se još ranije donekle podudarale sa službenim antibirokratizmom i antisovjetizmom i bile deo antiteze između socijalističkog samoupravljanja s jedne i staljinizma i etatizma s druge strane. Ipak su to bile leve kritike totalitarizma koje su dosta dugovale trockističkoj kritici staljinizma. Tek će prodor nacionalizma kod jugoslovenskih disidenata podstaći brže napuštanje levičarske kritike totalitarizma. 1980. godina, romani D. Ćosića Vernik grešnik i otpadnik kod srpske inteligencije gotovo da su rehabilitovali renegatstvo, a romani A. Isakovića o Golom otoku Tren 1 i Tren 2 bili su zakasneli jugoslovenski gulag šok. Idejna erozija socijalizma tekla je neravnomerno, ali u sličnim obrascima. Maj 1968. u Parizu, Berlinu i Beogradu gotovo podjednako pokazao je anarhističku i antibirokratsku studentsku usmerenost. U Parizu su se anarhisti, kao Glixman i Cohn-Bendit, još pozivali na Sartra i Lenjinovu teoriju o imperializmu, R. Dučke, Dučke, u Berlinu na Marksa i Markuzea, a u Beogradu su studentima uzori bili konventi Francuske revolucije i demokratija saveta iz 1919-20. Svuda su slavljene revolucije u Kini, Kubi i Vijetnamu kao protiv modeli sovjetskom birokratizmu, a glavne žrtve su bile američke i britanske kolonije. Posle nestanka antiimperialističkog i antibirokratskog žara iz 1968. procesi kreću u različitim pravcima. CKK je rezultat sazrevanja pomenutih procesa. 4.2. Pravci i težišta debate oko CKK. U debati oko CKK ideološko-kritički pristup upadljivo dominira nad teorijskom saznajnim kod kritičara, ali i kod branioca knjige. Nova upotreba pristupa razlikuje se od klasične verzije koja je obuhvatnije tumačila gledišta njihovom ulogom u pravdanju interesa različitih slojeva i klasa i utvrđivala im saznajnu vrednost gnoseološkim putem. Novi suženi ideološki kritički pristup lišen filozofske i sociološke dimenzije pre svega je zaokupljen užom političkom ulogom gledišta u sklopu konkretne polarizacije političkih snaga. Ignorišu se ili podcenjuju nad politička pitanja, kao što su vizija pojedinca, modernizacijski i konzervativni sadržaj.